Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այս ժամին մեր ծրագրում. Որ և ում մատուցված ծառայությունների համար է փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը պարգևատրվել նախագահական մեդալով։ Իրավապաշտպանները հիշեցնում են գեներալի աղմկահարույց հայտարարություններն ու հրապարակային հայհոյանքները ընդդիմադիրների հասցեին։
Վանշնակումը ջուրայինների մարգևատրել և ապտակ հասարակության։
Թուրքիան չի հանձնվի Ստամբուլյան արյունալի հարձակումից հետո Ռեջեփ Էրդողանը առաջին ուղերձով դիմում է ժողովրդին։ Ադրբեջանական փողերով կոռուպցիոն սկանդալը Եվրոպայում չի մարում, Օբզերվերը պնդում է, թե Ալիևի վարչակազմը եվրոպացի պատգամավորներին կաշառել է 4 բրիտանական ընկերությունների միջոցով։ Կանդրադառնանք նաև Ղարաբաղյան խնդրին ու հակամարտության շուրջ անցած տարի շարունակված բանակցություններին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մարկունյանին։
Տրանսպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտվա դրությամբ բքի և վատ տեսանելիության պատճառով դժվարանցանելի է Վարդենիած Լեռնանցքը, Վայքի տարածաշրջանի ավտոճանապարհներին ձյուն է, Վարդենիած և Ջաջուրի լեռնանցքներում մերկասառույց, Արթիկի և Թալինի ճանապարհներին մառախուղ է, տեսանելիությունը 50 մետր, նշված ճանապարհներին կատարվում են մաքրման և աղով ավազով մշակման աշխատանքներ, Հայաստանի միջպետական և հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են, հաղորդում է տրանսպորտի նախարարությունը։ ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր առաջին մամուլի ասուլիսը տալու է հունվարի 11-ին Նյու Յորքում։ Այս մասին նա գրառում է կատարել Թվիթերի էջում։ Նա նաև գրել է, որ այսպես կոչված ռուսական հաքերային հարձակումների հարցերի հետ կապված բրիֆինգը հետաձգվում է մինչև ուրբաթ, նշելով, որ ավելի շատ ժամանակ է անհրաժեշտ գործերին ծանոթանալու համար։ Շատ տարօրինակ է, ընդգծել է նա։ Դոնալդ Թրամփը ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու է հունվարի 20-ին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Օբաման ողջունել է Թուրքիայի ջանքերը, որը Ռուսաստանի հետ ձգտում է Սիրիայում հրադադար հաստատել և վերսկսել բանակցությունները։ Երկու առաջնորդները նշել են, որ Իրաքում և Սիրիայում Իսլամական պետության դեմ պայքարում առաջընթացի են հասել և համաձայնել են, որ Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակեն միասնական լինել ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Հունվարի 3-ին հաղորդել է Սպիտակ տունը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը այսօր ասել է, թե բացահայտել են նոր տարվա գիշերը Ստամբուլի ակումբներից մեկում ահաբեկչական հարձակումը իրականացրած անձի ինքնությունը։ Այս պահին այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հարձակման արդյունքում 39 մարդ էր սպանվել, 69-ը վիրավորվել։ Հարձակվողը դեռ գտնվում է փախուստի մեջ։ Ստամբուլի գիշերային ակումբի հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել էր Իսլամական պետություն խմբավորումը։
Հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Իրավապաշտպանները հետաքրքրվում են, որ և ում մատուցված ծառայությունների համար է փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը պարգևատրվել։ Անցած տարեվերջին նախատոնական Երուսաղեմի մեջ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանության զորքերի հրամանատարին մեդալ շնորեց հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար։ Զմրանը պարգևատրված գեներալը հուլիսին Էրեբունու գնդի գրավման օրերին անձամբ էր առաջնորդում ոստիկանության գործողությունները, որոնց արդյունքում հարյուրավոր խաղաղ ցուցարարներ ու լրագրող ներ դուժեցին։ Երիտասարդներից մեկն անգամ աչքը կորցրեց։ Տեսախցիկների արչև ընդդիմադիր պատգամավորին հայհոյող Երանոսյանն ավելի վաղ հրապարակավ սպառնացել էր, ով իր մոտ երկրի նախագահին հայհոյի մեջբերում եմ ականջները կկտրի շան թուլի պես։ Տաթև Դանելյանն է մանրամասնում։
Ապտակ հասարակությանը, այսպես է որակում իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը Լևոն Երանոսյանի պարգևատրումը։ 2016-ի վերջին օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանության զորքերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանին պարգևատրեց մեդալով հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար։
Հայտնի է, որ մեր երկիրը իրավական և ժողովրդավարական պետություն չի, և ոստիկանությունը ոչ թե հանրային շահերն է պաշտպանում, այլ պաշտպանում իշխանության շահերը։ Տվյալ դեպքում կարելի է Լյուդովիկոս 14-րդի պես ասել, որ պետությունը ես եմ, այսինքն հանրային շահը դա իմ շահն է, և իմ շահը պաշտպանող, հանրային շահ պաշտպանողն է, նրան չկանշան է տրվում։
Հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով պարգևատրված ոստիկանն անցած տարում աչքի էր ընկել պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին հայհոյելով և ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված «Սասնա ծռեր զինված խմբին» սատարող սարիթաղի ցույցն ուժով ցրելու հրաման տալով։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով գեներալ լեյտենանտ Երանոսյանը մեդալ ստանալու համար ոչ մարդկային, ոչ էլ մասնագիտական արժանիքներ չունի։
Շատ դժվար է բնութագրել պարգևատրերով, եթե տղամարդ լինելի, հավանաբար պարգևատրողին պետք է հայոյելի հրապարակավ, պետք է դիտարկենք, թե ով է պարգևատրում և ում է պարգևատրում։ Պարգևատրողը այն անձն է, ով փորձում է փակի տակ դնել մեր հայրենիքի նկատմամբ սերը։ Իսկ պարգևատրվողներ ուղղակի գործիք է։
Հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը մինչդեռ համակարծիք չէ գործընկերոջ հետ։ Ոստիկանության գործն ասում է հասարակական կարգի պահպանումն է, ինչն էլ Երանոսյանն արել է սարիթաղի ցույցը ցրելիս։ Հակոբյանը նաև բացատրում է, թե ինչու է փոխ ոստիկանապետ Երանոսյանը հայհոյել Զարուհի Փոստանջանին։
Պատգամավոր կամ մինիստր կամ քաղաքացի կամ լրագրող կապ չունի, մարդու պահվածքը պետք է լինի այնքան, ինչքան որ դրան հասարակության մեջ ընդունված է։
Մեր հասարակության մեջ ընդունված է կնոջը հայհոյել, պարոն Հակոբյան։
Ոչ։
Բայց պարոն Երանոսյանը արել է դա, չէ՞։
Դե հիմա դա արդեն իրավական նորմ չի, դա բարոյական նորմ է։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ տարածաշրջանի մասին մոտ 1 ժամ առաջ Թուրքիայի նախագահը ուղիղ եթերում դիմեց ժողովրդին, առաջին անգամ Ստամբուլյան Արյունալի ահաբեկչությունից հետո, որի հետևանքով զոհվեց առնվազն 39 մարդ։ Դա փորձություն էր, սակայն Թուրքիան ծնկի չի գա, հայտարարեց Ռեջեփ Էրդողանը, ելույթին հետևում էր Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր մայրաքաղաք Անկարայում հանդես է եկել ամանորի գիշերը Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչական Արյունալի գրոհից հետո իր առաջին հանրային ելույթով։ Թուրքիան երբեք չի հանձնվի ահաբեկիչներին, ասել թե Թուրքիան հանձնվելը նշանակում է անցնել ահաբեկիչների կողմը, անդամագրվել ահաբեկչական կազմակերպությանը, հայտարարել է Էրդողանը։ Ամանորի գիշերը Ստամբուլի Ռեյնա Ակումբը ներխուժել Սանտա Կլաուսի հագուստով ահաբեկիչը, ով Կալաշնիկովի ավտոմատից կրակ է բացել ուրախ Ցոխամբոխի հիմնականում երիտասարդների վրա։ Այդ գրոհի հետևանքով սպանվել է 39 մարդ, մի քանի տասնյակ այցելուներ տարբեր աստիճանի հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել են Ստամբուլի հիվանդանոցներ։ Առաջին հաղորդագրություններում հաղորդվել է ահաբեկչին վնասազրծելու մասին, ապա ոստիկանները հայտնել են, որ նա փախուստի մեջ է, ստացվել են տեղեկություններ այն մասին, թե գրոհը իրականացրել են ղրղզ ջիհադականները, հետագայում դա էլ է հերքվել։ Այսօր հաղորդվում է, որ իրավապահները պարզել են գրոհային ինքնությունը, սակայն ավելի ստույգ տվյալներ չեն հաղորդվում։ Գրոհի համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը։ Էրդողանն այսօր հայտարարել է, որ չնայած 2017 թվականի տխուր մեկնարկին, Թուրքիան շարունակելու է առաջ շարժվել ընտրած ճանապարով։ Էրդողանի փոխանցմամբ գրոհի նպատակն է պառակտում մտցնել թուրքերին, տրամադրել միմյանց դեմ, սակայն հանրությունը այդ խայցը կուլչի տա։ Էրդողանը հավաստիացրել է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի ընթացքում մարդկանց իրավունքները եւ ապրելավոճը չեն սահմանափակվի։
Թուրքիայում քիմսենին հայատ բիճիմը սիստեմատիկ բիր տեհդիտ ալտնդա դեյլդիր։
Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Թուրքիայում ոչ մեկի կյանքը վտանգված չէ, մենք դա թույլ չենք տա։ Մեր իշխանության 14 տարիների ընթացքում մենք այդպիսի առիթ չենք տվել, հակառակը պնդողները թող կոնկրետ օրինակներ բերեն, ասել է Էրդողանը։
Bu gerçeği görmek için aynı çevrelerin her iki olayla ilgili ifadelerini yan yana koyup
Այսօրվա դրությամբ Թուրքիայում Ստամբուլի գրոհի գործով ձերբակալվել է մոտ 30 մարդ, նրանցից 5-ը Իսլամական պետության անդամներ։
Եվրոպայում նորանոր փաստեր են հայտ գալիս Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից կաշառված պաշտոնյաների մասին։ Միլանի դատախազությունը քննում է իտալացի ազդեցիկ պատգամավորներից մեկի Լուկի Վոլոնտեի գործը, ով ըստ մեղադրանքի Ալիևից ստացած միլիոնների դիմաց հորդորել է գործընկերներին դեմ քվեարկել Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների մասին զեկույցին։ Օբզերվերի հետաքննությունն էլ պնդում է, կաշառքը փոխանցվել է բրիտանական ընկերությունների միջոցով, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բրիտանական առնվազն 4 ընկերություններ առնչություններ ունեն Ադրբեջանի կողմից եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչներին տրված կաշառքներին, պնդում են Լոնդոնում լույս տեսնող Observer շաբաթաթերթի լրագրողները։ Հեղինակավոր Guardian բարբերականի հետ նույն մեդիա հոլդինգում գործող թերթը հետաքննել է 2013 թվականի իրադարձությունները, երբ պաշտոնական Բաքվին լոբիստական համարջանքերի շնորհիվ հաջողվեց տապալել Եվրոպայի խորհրդում շրջանառվող բանաձևերից մեկի ընդունումը, որը նվիրված էր Ադրբեջանում ավանդարկյալների շուրջ ստեղծված կացությանը։ Օբզերվերի պնդմամբ գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատ Քրիստոֆեր Շտրասերի մշակած բանաձևի տապալման գործում առանցքային դերակատարություն է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի խոշորագույն խմբակցությունը, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը և դրա այն ժամանակվա ղեկավարը, իտալացի պատգամավոր Լուկա Վոլոնտեն։ Հիշեցնեմ, որ Եվրոպայի աջ պահպանողական քաղաքական ուժերին միավորող այս կառույցին անդամակցում են նաև հայաստանյան 3 կուսակցություններ՝ հանրապետականը, օրինաց երկիրն ու ժառանգությունը։ Օբզերվերի տեղեկություններով Միլանի դատախազությունն արդեն իսկ հետաքննում է Լուկա Վոլոնտեի կողմից 2.390.000 եվրոյի կաշառք ստանալու փաստը։ Ինքը իտալացի քաղաքական գործիչը նոյեմբերին Ռայ 3 հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակված Խավիերային դիվանագիտություն վերնագրված մեկ ժամանոց ֆիլմում պնդել է, թե այդ գումարը ստացել է ադրբեջանցի պատգամավոր Էլհան Սուլեյմանովից մեջբերում գյուղատնտեսության ոլորտում ցուցաբերած խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց։ Օբզերվերի լրագրողները պնդում են, որ Սուլեյմանովը սերտ հարաբերություններ ունի ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Լոնդոնյան պարբերականը նաև պնդում է, որ ադրբեջանական կողմը ԵԺԿ ազդեցիկ գործչին կաշառքը փոխանցել է բրիտանական 4 ընկերությունների միջոցով, դրանք են Լոնդոնի մերձակայքում գտնվող Փոթերս բար քաղաքում գրանցված LCM Alliance-ը, շոտլանդական Գլազգոյում գործող Hilux Service-ը և Pollux Management-ը, ինչպես նաև Բիրմինգհեմյան Metastar ընկերությունը։ Օբզերվերի տեղեկություններով բոլոր 4 ընկերություններն իրենց հիմնական գործողություններն իրականացնում էին օֆշորային գոտիների միջոցով, իսկ Վոլոնտեի անվան շուրջ ծակած սկանդալից հետո ընդհանրապես լուծարվել են։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մեր անդրադարձը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ անցած տարի շարունակված բանակցություններին Սիսակ Գաբրելյանն է առանձնացրել մանրամասները։
Քարորյա թեժ մարտերից մեկ ամիս անց մայիսի 16-ին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները կես տարվա դադարից հետո կրկին նստեցին բանակցային սեղանի շուրջ։ Ամերիկյան նախաձեռնությամբ Վիեննայում կայացած այդ հանդիպումը, սակայն, ոչ թե բուն Ղարաբաղյան բանակցություններ էին, այլ դրանք վերսկսելու փորձ։ Հանդիպումից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարները վերահաստատեցին հակամարտությունը Чуни размакан луцун.
Договорились добиваться соблюдения перемирия, прекращения огня.
Ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի միջնորդները նաև հայտարարեցին, որ Սարգսյանն ու Ալիևը հետագա բռնությունների վտանգը նվազեցնելու համար համաձայնել են հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ՀՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը և զգալիորեն ընդլայնել ՀՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի գործունեությունը.
Договорились о том, что ОБСЕ будет формулировать конкретные шаги, позволяющие расследовать инциденты на линии соприкосновения.
Մի քանի ժամ տևած քննարկումից հետո Սերժ Սարգսյանը Վիեննայում ազատության է զրույցում, ասաց, որ ընդհանուր առմամբ բավարարված է հանդիպումից։ Հայաստան վերադառնալիս օթանավում տված առավել ծավալուն հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը նշեց, որ պաշտոնական Երևանն առաջարկել է մինչև հաջորդ հունիսին նախատեսված հանդիպումը հաստատել հրադադարի պահպանման ՀՀԿ-ի մշտադիտարկումը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով Ալիևը չեր առարկել, միայն թե Հայաստանի նախագահին դա դեռ շատ հավատ չէր ներշնչել։
Ադրբեջանի նախագահը այսօր տասնյակ անգամ կրկնեց, որ Ադրբեջանը միայն ու միայն խաղաղությամբ է ուզում լուծել այս հարցը։ Լավ վիճակ չի, բայց իրական վիճակը դա է։
Իդեպ, այս հարցազրույցում Հայաստանի նախագահն առաջին անգամ պաշտոնապես բարձրաձայնեց, թե քարորյա պատերազմի արդյունքում տարածքային ինչ կորուստներ է կրել Լեռնային Ղարաբաղը։
Հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800,000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար, դա 1,000-երորդն էլ չկա։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։
Վիեննայում կայացած հանդիպումից բավարարված էր նաև Ադրբեջանը։ Երկրի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, որ բանակցությունները լավ հնարավորություններ են ստեղծում։ Բանակցային գործընթացից դուրս մնացած պաշտոնական Ստեփանակերտը նույնպես դժգոհ չէր Վիեննայի հանդիպումից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը այդ հանդիպումը բանակցությունները վերակենդանացնելու հնարավորություն որակեց, կարևորելով հատկապես սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ստեղծումը։
Եվ եթե օրինակ այս մեխանիզմները սկսեն մշակվել եւ ներդնել հայտնվել։ Առանց Արցախի մասնակցության օրինակ, մի փոքր օրինակ է։ Անհնարին է դա իրականացնել։ Ի վերջո այդ սարքավորումները օրինակ, որ պետք է դրվեն նաև ադրբեջանա-արցախյան սահմանի երկայնքում, ով պիտի դա իրականացնի։ Մերտեղ չի կարող իրականացնի դա Շվեյցարիան կամ Զիմբաբվեն։ Այդ ոնց է պատերազմում մեզ կողմեն ճանաչում, իսկ բանակցություններին չեն ուզում։
Չնայած հայտարարվող համաձայնություններին, Վիեննայի պայմանավորվածություններից կյանքի կոչվեց միայն մեկը։ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը կրկին հանդիպեցին։ Նախաձեռնությունն այս անգամ Ռուսաստանինն էր։ Միջնորդն էլ Վլադիմիր Պուտինը։ Հանդիպումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը տեղեկացրեց, որ կողմերը համատեղ հայտարարության տեքստ են համաձայնեցրել, իրենց հավատարմությունը հայտնելով կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև պայմանավորվել են ավելացնել ՀՀԿ-ի դիտորդների թիվը։ Հայտարարության մեջ, սակայն, ոսկ չկար հրադադարի խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրման մասին։ Մինչդեռ Վիեննայի հանդիպմանը, ըստ հաղորդագրության, նախագահները համաձայնության էին եկել նաև այս հարցի շուրջ։ Այդուհանդերձ, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, որ Սանկտպետերբուրգի հանդիպումը բավականին օգտակար էր։
Որոշ հարցերի շուրջ նախագահները այն ըմբռնման եկան, որ եթե այդ հարցերի շուրջ պայմանավորվածություն լինի, ապա հնարավոր կլինի բանակցային գործընթացը առաջ շարժել։
Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումը Ստեփանակերտում այս անգամ արդյունավետ որակեցին, իսկ սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման համար տարիներ են պետք, հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը։
Չպետք է մտածել, որ մեկ երկու հանդիպման ընթացքում կամ մեկ երկու տարում դա միշտ լինելու։ Իհարկե լավ կլինի, ցանկալի կլինի, որ ինչքան շուտ այնքան լավ։ Իմ բաց պատկերացրեք, ինչպեսի դա գործընթացը։ Պետք է մշակեն մեխանիզմներ, այնուհետև սկսեն ուրեմն նրանք կիրառվել, հետո փորձեն ֆիքսել զինադատարի ռեժիմի խախտումները։
Հունիսի 20-ի Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումը նախագահների մակարդակով վերջինն էր 2016 թվականին, թեև հայտարարվող նորանոր համաձայնությունների անցնող տարում Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները այդպես էլ չվերսկսվեցին։ Ավելին, Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածություններից որևէ մեկը 2016 թվականին կյանքի չկոչվեց։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն անգամ չհստակեցրեցին, թե ի վերջո կարգավորման ինչ փաստաթուղթ է դրված բանակցային սեղանին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մինչդեռ դեկտեմբերին կայացած ՀԱԿ համագումարի ընթացքում հայտարարեց, որ բանակցությունների սեղանին դրված է կարգավորման փուլային լուծման տարբերակը, որի հանգուցալուծմամբ նախատեսվում է Ադրբեջանին վերադարձնել Ղարաբաղին հարակից բոլոր 7 շրջանները Ղարաբաղին միջազգայնորեն ճանաչված կարգավիճակ տալու դիմաց։
Իսկ Ղարաբաղի հարցի լուծման այլ տարբերակ, քան փուլայինը, գոյություն չունի։ 18 տարի առաջ ասում էի կա, հիմա ցույց տվեք, գոյություն չունի, այն ինչ որ դրված է հիմա սեղանին, նույն փուլային տարբերակ։ Այսօր բանակցությունների սեղանին ըստ էության դրված է կարգավորման փոխզիջումային նույն առաջարկը, ինչ 97 թվականին, այն է, որոշ տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղին միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ շնորելու, իսկ վերջնական կարգավիճակի հարցը ապագային թողնելու տարբերակը, երաշխավորված Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում խաղապահ ուժերի տեղակայմամբ։ Սա է, ուրիշ բան չկա, ոչ մի հեքիաթի չհավատակ, վաղը կբերեն, կտեսնեք։ Ես նույնիսկ հիմքեր ունեմ կասկածելու, որ նույնիսկ 97 թվականից ցածր կարգավիճակ ունի այսօրվա լուծումը։
Օրեր անց առաջին նախագահին հերակա կարգով հակադարձեց գործող նախագահը։ Արտգործնախարարությունում կայացած ամանորյա ընդունելության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ երբևէ որևէ մեկը ճշգրիտ տեղեկություն չի հայտնել բանակցությունների վերաբերյալ։
Պարբերաբար փորձագետների, քաղաքական գործիչների կամ իրենց այդպիսիք համարողների կողմից հրապարակ են նետվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ այսպես կոչված տարբերակներ, բայց իրականության մեջ դրանք տարբերակներ չեն, այլ բարկասներ։ Ես շատ հստակ հայտարարում եմ, որ մինչև հիմա որևէ մեկը հրապարակավ չի կարողացել ճշգրտորեն ներկայացնել այն տարբերակը, որի մանրամասները մենք երկար տարիներ քննարկում ենք։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի վերսկսման կամ նախագահների մակարդակով նոր հանդիպման մասին առայժմ որևէ պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում գրեթե ամեն օր խախտելով հրադադարի ռեժիմը, տարեվերջին Ադրբեջանը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարեց նաև ՀՀ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մոտակայքում։ Մի քանի ժամ տևած մարտի ընթացքում սահվեց հայկական բանակի 3 զինծառայող։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական հարձակումների ու կրակոցների հետևանքով հայկական կողմը 2016 թվականին ունեցավ ավելի քան 110 զոհ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։